Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Iurie Leancă declară că Moscova nu ține cont de ancheta moldoveană în cazul tragic de la Vadul lui Vodă.
Evgeni Șefciuc se apropie de un an de șefie la Tiraspol.
De ce sunt influenți cei mai influenți politicieni moldoveni?
Vladimir Putin își încheie fără rezultate prima călătorie la Bruxelles din noul mandat prezidențial.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Procuratura Generală a solicitat autorităților ruse copia ordonanței prin care a fost încetată urmărirea penală în privința pacificatorului rus, care la 1 ianuarie 2012 a rănit mortal un tânăr de 18 ani la postul de pacificare de lângă Vadul lui Vodă. Comentând suspendarea anchetei în Rusia, ministrul de externe Iurie Leancă a declarat Europei Libere că în Moldova dosarul nu este închis, deoarece lipsesc o serie de informații cheie și a criticat Rusia pentru faptul că nu cooperează mai multe peste câteva minute. Premierul Vlad Filat, ministrul de externe Iurie Leancă și primarul municipiului Chișinău Dorin Chirtoacă sunt politicienii cei mai influenți ai anului, potrivit unui top 50 realizat la inițiativa Centrului de Cercetări Strategice Politico. Acest clasament de bilanț se bazează pe topurile lunare făcute pe parcursul acestui an. La Bruxelles, summitul Rusia-Uniunea Europeană, la care au participat președintele Vladimir Putin și liderii europeni, nu a dus la rezolvarea problemelor dificile legate de energie, comerț și drepturile omului. Putin a criticat regulamentele Uniunii Europene gândite să aducă diversificarea surselor de energie și să sprijine competiția. În opinia președintelui rus, sunt regulamente discriminatorii la adresa concernului de stat Gazprom. A fost la fel de critic și față de încetinala cu care politicienii europeni reacționează la cererea Rusiei de liberalizare a regimului de eliberare a vizelor. Citez, europenii sunt lipsiți de voință politică, a conchis Vladimir Putin la Bruxelles. Gazprom va cumpăra compania de stat Kirghizgaz, tranzacția urmând să fie încheiată la primăvară anul viitor. La Bishkek, directorul Kirghizgaz a declarat că Gazprom se angajează să facă o investiție de 650 de milioane de dolari. Totodată, prețul gazului pentru consumator ar putea să scadă semnificativ. În acest moment, Kirghizstanul se aprovizionează din Uzbekistan și Kazakhstan. Duma de stat a Federației Ruse a adoptat astăzi cu mare majoritate de voturi, în a treia lectură finală, legea care interzice adoptarea copiilor ruși de către cetățeni americani. Legea se vrea un răspuns la sancțiunile impuse de Statele Unite oficialilor implicați în moartea avocatului Sergei Magnitsky. Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a prelungi până în 2013 blocarea accesului lucrătorilor români și bulgari din cauza șomajului extrem de ridicat din Spania.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Vicepremierul moldovean, ministrul de externe Iurie Leancă, i-a declarat Valentinei Ursu într-un interviu că Moscova n-a ținut cont de părerea Chișinăului când a încetat urmărirea penală a pacificatorului rus care a împușcat mortal un tânăr moldovean la Vadul lui Vodă la 1 ianuarie.
Ministerul rus de externe a publicat un comunicat în care declară că în urma investigațiilor efectuate pe marginea cazului tragic din 1 ianuarie 2012 de pe podul de la Vadul lui Vodă în care a fost ucis tânărul moldovean Vadim Pisari, pacificatorul rus, nu ar avea nicio vină? Aveți o reacție?
Valentina, dosarul privind moartea tragică a unui tânăr, a unui cetățean al Republicii Moldova, deci acest dosar privind investigarea acestui incident se află în gestiunea Procuraturii Generale. Și din câte noi cunoaștem, investigația de către structurile competente ale Republicii Moldova nu a fost deocamdată finalizată, inclusiv din cauza că nu există condiții suficiente pentru a întreprinde toate acțiunile prevăzute de procedură. Totodată putem constata că nici organele competente ale Federației Ruse nu au utilizat în procesul de investigație întreaga bază de probe, fiindcă opinia expusă în declarația Ministerului de Externe a Federației Ruse reflectă, din câte înțelegem, doar viziunea organelor de anchetă ale Federației Ruse, referitor la corespunderea utilizării armamentului de către militarul rus, instructorului funcțiunile interne ale mecanismului de pacificare. Iar noi considerăm că în cazul dat este vorba despre un proces mult mai complex, deoarece implică viața pierdută a unui cetățean. Consider absolut necesar în acest caz să asigurăm interacțiunea deplină între organele de anchetă din Republica Moldova și din Federația Rusă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor acestui incident tragic, inclusiv pentru a nu mai admite repetarea unor astfel de drame pe malul stâng sau drept al Nistrului.
L-ați ascultat pe vicepremierul moldovean, ministrul de externe Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu.
Cu aproape un an în urmă de Crăciunul Pestilnou 2011, Evgeni Șevciuc era ales lider al regiunii transnistriene în locul lui Igor Smirnov, care condusese această regiune timp de peste două decenii. La un an de la instalarea lui Șevciuc la Tiraspol, Radu Benea a făcut un interviu de bilanț cu analistul și politicianul transnistrian Andrei Safonov, începând cu mersul negocierilor.
Ну, конечно же, все события, которые произошли в 2012 году в Приднестровье.
Evenimentele ce s-au produs în 2012 în Transnistria trebuie privite prin prisma schimbării de putere și venirii lui Evgeni Șevciuc în fruntea administrației. Pentru că ceea ce a urmat are legătură directă sau indirectă cu acest prim eveniment major. În privința procesului de reglementare a conflictului transnistrian, ar fi de menționat politica pașilor mici pentru apropierea de Chișinău, lansată de președintele Evgeni Șevciuc în ianuarie 2012. Această politică s-a împotmolit în ultima vreme. Apropierea dintre Chișinău și Tiraspol a încetinit și chiar s-a preschimbat în stagnare. Totodată ne putem aminti de reuniunea din iulie, sub egida OSCE, când delegația transnistriană, condusă de ministrul de externe Nina Ștanski, a acceptat includerea pe agenda de negocieri a așa-numitului pachet 3, care permite discutarea chestiunilor instituționale, politice și de securitate. Se știe că acest pas a fost criticat dur de experți și politicieni transnistreni pentru faptul că Tiraspolul a făcut o mare cedare, fără să fi primit nimic în schimb.
Тираспол тогда, не получив ничего взамен, отступил на значительные расстояния от своих прежних позиций.
Dincolo de reluarea negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol, în ce măsură i-a reușit lui Evgeni Șevciuc să-și ducă la îndeplinirea acele promisiuni cu care a venit acum un an în fruntea administrației transnistrene?
Мне кажется, не удалось по одной простой причине. Дело в том, что команда Евгения Шевчука немногочисленна.
Eu cred că în mare măsură nu i-a reușit. Dintr-un motiv foarte simplu. Echipa care a reușit să-l aducă la putere pe Evgeni Șevciuc, de fapt, nu avea niciun fel de program de acțiuni. Mai mult, ei nici nu neagă acest lucru, pentru că ceea ce s-a numit planul de 555 de zile și care niciodată n-a fost publicat, potrivit unor relatări în presă, n-a fost decât o glumă, pentru că denumirea acestui program în realitate este codul telefonic al orașului Râbniță. Nici măcar astăzi nu există claritate în privința programului economic al noilor autorități. Evgeni Șevciuc niciodată n-a vorbit despre el în mod detaliat. Referitor la guvernul lui Piotr Stepanov, până acum acesta n-a făcut decât să majoreze impozitele, să crească presiunea asupra micului business și să scumpească tarifele la gaze pentru întreprinderile industriale. Sigur că, în consecință, nici prețurile la mărfuri și servicii nu vor sta pe loc. Însă ar fi de precizat că noua putere nu a avut o concepție clară nici în privința negocierilor cu Chișinăul. Însă și administrația transnistreană este cea care tergiversează acum politica pașilor mici pe care a lansat-o în ianuarie 2012. În consecință, nu este limpede ce va urma, inclusiv din cauza că lipsește acel potențial intelectual și al unor cadre capabile să realizeze obiectivele trasate. De exemplu, recent conducerea Transnistriei s-a adresat Moscovei cu rugămintea să o ajute să alcătuiască o concepție de dezvoltării economice a Transnistriei. Asta în ciuda faptului că la începutul anului 2012 se declara cu totul altceva, că echipa lui Evgeni Șevciuc ar avea un plan concret de acțiuni și că va face ordine. Din păcate, vedem că realitatea dezminte aceste declarații optimiste.
Но, к сожалению, последние заявления эти оптимистические фразы опровергают.
Domnule Safonov, ce perspective întrezăriți pentru anul 2013?
Мне кажется, в основу Приднестровского общества лягут не столько, может...
Eu cred că societatea transnistreană va fi preocupată mai mult de factorii interni decât de factorii externi. Și ei vor ține nemijlocit de problemele sociale și economice. De exemplu, guvernul a decis să anuleze facilitățile la transport pentru studenți. Au fost majorate tarifele la serviciile în comun. Au crescut prețurile. S-au scumpit substanțial și tarifele la gazele naturale pentru întreprinderi, ceea ce le pune într-o situație și mai dificilă. Din aceste considerente, este foarte posibil ca în 2013, în locul preocupărilor politice și diplomatice, în prim plan să iasă probleme mult mai complexe, de ordin social, economic și, desigur, financiar. De unde să luăm bani? Toți speră că sprijinul financiar va veni de la Moscova. Dar, în ciuda declarațiilor, acest ajutor așa și nu a fost oferit.
L-ați ascultat pe analistul și politicianul transnistrian Andrei Safonov, intervievat de Radu Benea. Institutul de analiză și consultanță politică Politicon, care alcătuiește lună de lună un clasament al celor mai influenți politicieni moldoveni, a anunțat astăzi un top anual. Nu-i de mirare că în fruntea clasamentului e cineva de la putere, fiind simplu să fii influent când ai puterea, relatează Ala Ceapai.
Primul ministru Vlad Filat, al treilea an consecutiv de la formarea Alianței pentru Integrare Europeană, este considerat a fi cel mai influent politician, o poziție deloc surprinzătoare pentru o figură politică cu o atare funcție în stat, remarcă directorul Institutului Politicon. Anatol Țăranu crede că premierul va deține întâietate în top și anul viitor, deși nu exclude că ar putea ceda locul altui actor important, iar concurentul de temut al premierului ar fi, în opinia lui Anatol Țăranu, Dorin Chirtoacă. Primarul de Chișinău ocupa acum, ca și anul trecut, locul 3 în clasament. Comparativ cu anul precedent, ministrul de externe, Iurie Leancă, a urcat cu aproape 3 poziții. Deși în top este al doilea politician după influență, în opinia experților, Iurie Leancă îl depășește la diplomație chiar pe șeful lui, premierul Filat, Leancă fiind diplomatul numărul 1 din Moldova. Un al treilea exponent al liberal-democraților, Valeriu Streleț, a intrat și el în top 10 politicieni influenți, urcând cu 29 de poziții comparativ cu anul trecut. Ceea ce însă a trezit nedumerirea jurnaliștilor este că cei care părăsesc partidul premierului scad și în ochii experților Politicon care le apreciază influența. Astfel, Mihai Godea și Alexandru Tănase au coborât fiecare cu 12 poziții, ajungând pe la mijlocul listei celor 50 politicieni influenți. Iată explicația lui Anatol Țăranu.
Eu cred că e totuși o coincidență așa mai mult întâmplătoare, dar fiecare întâmplare își are logica sa. Ambii au fost liderii PLD-ului, ambii au pierdut această calitate. Și iată, într-un mod surprinzător, experții apreciază aproape că identic evoluția lor pe scena politică.
Alături de cei trei liberal-democrați, în top 10 se regăsesc și trei lideri ai democraților, un partid cu perspective de ascensiune, în opinia lui Anatol Țăranu. Liderul PD, Marian Lupu, ocupă în clasament locul 4, cu două poziții mai jos decât acum un an, iar președintele de onoare al PD, Dumitru Deacov, și-a menținut poziția de anul trecut, situându-se pe locul 9. Pe locul 8 este poziționat Vladimir Plahotniuc. Dacă în cazul președintelui Parlamentului și liderului fracțiunii democraților funcțiile sunt cele care le asigură popularitatea, atunci în cazul lui Vlad Plahotniuc, un rol important îl are starea lui financiară, spune Anatol Țăranu.
Această influență se datorează nu numai calităților instituționale, este prim vicepreședinte a Parlamentului, dar și altor posibilități care sunt la dispoziția domnului Plahotniuc, inclusiv potențialul material pe care el o folosește.
Nicolae Timofti deocamdată nu este avantajat de funcția supremă în stat pe care o deține din luna martie. Președintele este al cincilea politician după influență. Anatol Țăranu spune că doar la anul va fi clară ponderea lui adevărată. Ex-președintele statului, liderul comuniștilor Vladimir Voronin, deși a scăzut cu 3 poziții, continuă a fi politician influent, ocupând locul 7 în clasament. Ceva mai sus este poziționat liderul liberalilor. Mihai Ghimpu este mai puțin influent ca ceilalți doi colegi de alianță pentru că, spun experții, nu deține vreo funcție în stat care să-l avantajeze. În acest an, la fel ca și în anul trecut, femeile au o influență slabă în sfera politică. În clasament au fost incluse doar 7 femei aflate la coada topului celor 50 de politicieni influenți ai anului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, rezumăm câteva comentarii de presă în marginea instalării guvernului domnului Ponta de la București, relatăm despre prima călătorie a lui Vladimir Putin la Bruxelles în nou mandat de președinte și vă semnalăm două CD-uri noi apărute în Statele Unite cu pianistul de origine română Mândru Caț. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Summitul Rusia-Uniunea Europeană, care a avut loc la Bruxelles, s-a încheiat fără niciun rezultat, mai ales în problemele majore dintre cele două părți privind energia, comerțul și liberalizarea vizelor. Deși ambele părți au calificat discuțiile drept constructive, președintele rus Vladimir Putin nu a avut decât critici la adresa partenerilor europeni. În primul rând, este nemulțumit de legislația europeană gândită să liberalizeze piața energetică și să diversifice sursele de alimentare cu gaze. Legislația din care face parte și faimosul pachet energetic 3, care dă atâtea bătăi de cap autorităților moldovene în negocierile cu Gazprom. Tocmai pentru că această legislație, crede Putin, este îndreptată împotriva concernului rus, la care se adaugă deschiderea unor anchete în mai multe țări ale Uniunii Europene, în care Gazprom este bănuit că ar fi impus prețuri nejustificate mari. În acest context, Putin l-a criticat și pe José Manuel Barroso, declarând ironic că acesta i-a dat o explicație interminabilă tocmai pentru că s-ar simți vinovat. Iar în privința liberalizării regimului de vize, Putin i-a acuzat pe europeni de lipsă de voință politică. În replică, președintele Comisiei Europene a declarat că Uniunea este determinată să liberalizeze regimul de vize pentru cetățenii ruși, dar că mai este de lucru. Liderii europeni, pe de altă parte, s-au declarat îngrijorați de regresul democrației în Rusia, mai ales de reprimarea criticilor actualei guvernări. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a vorbit și despre importanța societății civile în Rusia. Nici problemele în relațiile comerciale nu au fost rezolvate. Europenii cer reducerea taxelor de import pe anumite produse în conformitate cu prevederile Organizației Mondiale a Comerțului, din care face parte acum și Rusia. Dar Moscova amână orice decizie. Siria a rămas de asemenea un punct de controversă. Vladimir Putin a reafirmat că sprijină o soluție politică și alegerea unui nou guvern, dar a lăsat de înțeles că Rusia nu va renunța să se opună unor noi sancțiuni împotriva Siriei, exact ce ar vrea aliații occidentali. Așa că cercuri diplomatice de la Bruxelles au calificat summitul drept o reuniune a șanselor ratate.
În România, Uniunea Social-Liberală de centru-stânga și-a dat astăzi votul pentru noul guvern al premierului Victor Ponta, la mai puțin de două săptămâni de la alegerile parlamentare câștigate covârșitor de USL. În marginea evenimentului, presa de la București comentează o înțelegere între rivali, președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta. Rezumă câteva articole Tania Radu.
Acordul semnat recent de președintele Traian Băsescu și de premierul Victor Ponta e tot mai des numit în presa de la București pacea de la Cotroceni. În opinia lui Grigore Cartianu, de la Adevărul, documentul stabilește că Traian Băsescu și Victor Ponta nu se vor mai bălăcări în public, iar Victor Ponta, ca premier, se angajează să nu mai atace statul de drept din România, liderii politici occidentali și instituțiile internaționale. Primul punct ar fi numai de fațadă, în timp ce al doilea, spune Cartianu, reprezintă un veritabil rechizitoriu făcut premierului. Practic, reia tot ceea ce Europa a cerut României din vară încoace, prin intermediul președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și în raportul recent difuzat al Comisiei de la Veneția, dar și ceea ce se va regăsi în viitorul raport de monitorizare europeană în domeniul justiției. Așa, privind lucrurile, documentul cu pricina arată cine sunt câștigătorii alegerilor parlamentare din 9 decembrie. Cartianu spune că Traian Băsescu își vede securizat mandatul până la finalul lui de grep din toamna lui 2014, de vreme ce Victor Ponta a renunțat practic la o nouă încercare de suspendare din funcția șefului statului. Câștigători sunt deci Traian Băsescu și Victor Ponta. Și totuși nu este un acord de pace, arată Cristian Câmpean în România Liberă. Dacă ar fi fost, ar fi stabilit clar o încetare a ostilităților. Ba mai mult, ar fi instituit o relație de încredere între cele două părți. Nici vorbă de așa ceva. Documentul ilustrează tocmai starea de neîncredere și n-ar face decât să delimiteze teritoriul de acțiune al fiecărei părți și mecanismele prin care viitoarele confruntări se pot rezolva. Căci, cităm, va fi război politic, va curge sânge și vor exista victime colaterale. Dar, slavă Domnului, nu va fi sfârșitul lumii, am chiar citat. Pactul de neagresiune, căci aceasta ar fi cea mai potrivită caracterizare a documentului, marchează încă o carte bine jucată din partea președintelui Băsescu, mai spune editorialistul României Libere. Mircea Cărtărescu nu se poate rezema nici măcar pe o asemenea constatare. În comentariul lui din evenimentul zilei se declară dezamăgit de decizia președintelui de a-l aduce din nou în fruntea guvernului de la București pe Victor Ponta. Prizonier la Cotroceni, Băsescu ar fi fost mai bine să-și dea demisia decât să coabiteze cu cei care au încercat doar acum câteva luni să-l debarce printr-o lovitură de stat, scrie Cărtărescu. El își anunță încheierea rubricii de comentariu politic la sfârșitul acestui an. Foarte puține lucruri mai sunt de spus în România de azi. Intrăm în altă epocă în care sentimentul neputinței va amuți și ultimele voci critice. E prea mult, prea pe față, prea absurd. Voi lăsa și eu gazetăria gazetarilor. Voi rămâne, cum am mai spus-o, un exilat în propria sa țară. Am încheiat citatul din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agențiile de adopții și organizațiile umanitare din Statele Unite s-au declarat profund îngrijorate de posibila interzicere a înfierii de copii ruși de către americani în baza unei legi adoptate de Duma de Stat a Rusiei. Semnalele de alarmă s-au înmulțit după ce ieri președintele Rusiei, Vladimir Putin, de care depinde adoptarea finală a legii, a spus că îi înțelege motivele. Detalii are Mircea Țicudean.
Legea rusească se vrea un răspuns la interdicția de vize impusă recent de Statele Unite unor oficiali ruși considerați vinovați de încălcarea drepturilor omului în cazul avocatului Sergei Magnitsky, care a murit în 2009 după ce nu a primit asistența medicală necesară într-o închisoare din Moscova. La conferința lui de presă anuală ținută joi, președintele Putin a spus că interdicția adopțiilor preconizată de deputații ruși este emoțională, dar adecvată și a sugerat că ea ar răspunde dorinței societății ruse.
Подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы усыновляют наших детей.
Marea majoritate a cetățenilor ruși, a spus Putin, au o atitudine negativă față de înfierea copiilor noștri de către străini. Ar trebui să-i înfiem noi. Trebuie să încurajăm plasarea în familii rusești a copiilor părăsiți de părinți sau orfani. Demersurile deputaților ruși au loc pe fondul indignării multor ruși față de legea americană Magnitsky, percepută ca o umilință națională, și al mediatizării intense în ultimii ani a unor cazuri izolate de copii ruși care au avut o soartă neprielnică în Statele Unite. Autoritățile din Statele Unite nu au comentat deocamdată amenințarea rușilor de a opri adopțiile. Potrivit unei știri de la agenția Interfax, ambasadorul american la Moscova, Michael McFaul, a îndemnat factorii de decizie și societatea rusă să se gândească bine înainte de a lua o decizie și să aibă în considerare cazuri reale de copii. O eventuală interdicție rusească ar afecta cel mai dureros familiile americane care au început deja demersurile pentru adoptarea copiilor. Într-o declarație citată de AFP, șefa Departamentului pentru Rusia al unei agenții americane de înfieri, Anya Rutherford, a spus că în ultimele zile a fost asaltată de telefoane și e-mail-uri de la părinții adoptivi care se tem că nu-și vor putea aduce acasă copiii aflați încă în Rusia. Sunt foarte speriați, a spus Rutherford. Interdicția plănuită de ruși a fost criticată chiar și de oficial guvernamental de rang înalt de la Moscova. Ministrul de Externe Sergei Lavrov a spus într-un interviu difuzat ieri de Euronews că adoptarea unor asemenea legi ar duce automat la anularea unui acord ruso-american privind adopțiile și implicit la incapacitatea organelor rusești de a mai verifica pe viitor cum o duc copiii ruși deja înfiați de americani. Critici similare au formulat și câțiva oficiali guvernamentali ruși specializați în drepturile copiilor și, pe un ton chiar mai alarmat, organizațiile umanitare din Rusia.
господа иностранцы, в том числе и американцы, забирают самых тяжелых детей. И...
Лена Смирнова, шефа унei организации de caritate cu sediul la Moscova, a observat că părinții adoptivi străini, inclusiv americani, înfiază și copiii ruși cu dizabilități, care în Rusia sunt sortiți să ducă o viață mizerabilă și să nu apuce vârsta maturității, dar care au șanse mari de a trăi bine și îndelung în Statele Unite sau în alte țări mai civilizate.
Agenda culturală.
Din Statele Unite neapă ar venit anunțul apariției recente a două noi CD-uri cu unul din marii pianiști de origine română, elev al unei celebre profesoare de pian, Florica Musicescu, un nume și o familie ce le este familiară intelectualilor basarabieni. Este vorba de pianistul Mândru Caț, subiectul agendei culturale de astăzi, redactată de Victor Eschenazi.
Mândru Caț, născut în 1925, strălucitor pianist, singurul educat exclusiv de profesoara Florica Muzicescu, în paranteză fie spus, a cărei familie este originară din Ismail și a jucat un rol excepțional în nașterea și dezvoltarea vieții muzicale a Basarabiei, a încetat din viață la o vârstă tânără, numai 48 de ani, victima unui infarct în timp ce cânta o sonată de Beethoven într-un recital la Istanbul. Mândru Caț a rămas timp de decenii un pianist practic necunoscut unei majorități a românilor pentru simplul fapt că numele și înregistrările sale au fost practic șterse din analele istoriei muzicale a țării sale, urmare a rămânerii în 1959 în Anglia și la scurtă vreme a emigrării în Israel. Cum s-a petrecut și în cazul altor muzicieni români de renume, talentul lui Mândru Caț a fost descoperit de George Enescu. Grație acestuia, copilul din Buzău a ajuns la vârsta de 9 ani la Conservatorul din București și a fost preluat spre îndrumare de Florica Muzicescu. Celebra pedagogă nu numai că i-a dezvoltat harul excepțional, dar a avut o contribuție decisivă la educația sa și, se poate spune, supraviețuirea pianistului. Florica Muzicescu a continuat să-i predea în anii persecuțiilor rasiale după excluderea lui Caț din Academia Regală de Muzică, în ciuda interdicției de a preda elevilor evrei, și chiar mai mult a intervenit împreună cu George Enescu pe lângă regina mamă Elena pentru a fi scutit, așa cum își amintea o altă elevă a ei, citez, de la munca dură a curățatului de zăpadă și a ne muta la o muncă de birou, cruțându-ne de frig și ocrotindu-ne ca pe copiii ei. Mândru Caț a absolvit după încheierea războiului cursurile Academiei de Muzică și a rămas întreaga viață atașat profesoarei sale, domnișoarei, transmițând mai departe preceptele pedagogice învățate de la ea și evocând-o adeseori. Redescoperirea pianistului româno-israelian a început cu câțiva ani în urmă grație unui elev al său care a creat o casă de discuri în Statele Unite, Cembal Damur, și a făcut cercetări intense în arhivele muzicale ale lumii pentru a recupera înregistrările live de concert ale lui Mândru Caț. Seria CD-urilor crește cu fiecare an, în 2012 fiind publicate două extrem de frumoase cu înregistrări din recitaluri de la Ierusalim și Tel Aviv din anii 1969-1974. Cele două noi discuri sunt intitulate, unul, legendarul pianist Mândru Caț cântă în concert, iar al doilea, Mândru Caț cântă Beethoven, un CD cu două magistrale sonate, opus 31 numărul 2, cea pe care a încetat din viață, supranumită Furtuna, și opus 106, celebra Hammer Clavier, din care vă propunem un scurt extras.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Pe copertele revistei este prezent binecunoscutul artist, instrumentist și cantautor de la noi, Vali Bogdan, care amintește în interviul acordat revistei Acasă despre multiplele evenimente interesante din viața sa. Am aflat și noi, de exemplu, că vine dintr-o familie cu tocmai 14 copii, el fiind ultimul, și că 7 din acești copii sunt la fel muzicanți ca și el. La paginile mass media de acasă publicăm câteva articole foarte accesibile, credem noi, cititorului larg, despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau ce înseamnă această mult vehiculată iluzie venită de la Moscova, Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, cu diversele opinii ale politicienilor și analiștilor în acest domeniu.
Cu temele revistei Acasă ne apropiem de final. Sâmbătă vă invităm la emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre binefacere. Duminică la emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru, veți putea asculta o discuție despre educație și relația dintre părinți și copii. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Radio EU.